Hyvää huomenta, Erkki Tuomioja, ja tervetuloa.
Huomenta.
Mä muistan viime vaalit. Silloin tehtiin kaikenlaisia jakolistoja. Puhuttiin tämmöistä jakovarasta. Niin kummallaisissa vaaleissa on mukavampi olla ehdokkaana, tämmöisissä leikkausvaaleissa vai jakovaaleissa?
Mun mielestä ne pitäisi olla mukana hyvinvointivaltion pelastamisvaaleissa. Meillä on tilanne, jos luokkayhteiskunta tekee paluuta, eriarvoisuus räjähtää käsiin. Ja tietysti sitä, mitä tehdään valtion taloudelle, on koko ajan tarkasteltava, millä lailla se vaikuttaa tähän. Ja valtiotaloutta on tietysti hoidettava niin, että hyvinvointivaltion pelastaminen on mahdollista.
Mm. No nyt puhutaan tämmöisestä asiasta kuin kestävyysvaje. Se tarkoittaa ilmeisesti suomeksi sitä, että sen verran rahaa puuttuu. Ja valtiovarainministeriö väittää, että se on 10,5 miljardia ja pitäisi tehdä säästöjä tässä nyt kovasti. Niin kuinka paljon sinun mielestäsi on kestävyysvaje?
No, ensinnäkin valtiotaloussa voi olla itse asiassa pysyvästi alijäämäinen. Niin kauan kuin taloudellista kasvua on ja niin kauan kuin hoidetaan sillä tavoin, että noususuhdanteessa pidetään kireyttä ja ollaan valmis laskusuhdanteessa tarvittaessa lisäämäänkin velkaa. Niinhän tämänkin hallituksen aikana tehtiin. Se oli ihan oikeaa politiikkaa. Meillä putosi kansantulo 8%, ja silloin olisi menty paniikkileikkauksiin. Me oltaisiin ollut todella pahassa tilanteessa. Hyvä näin. Mutta nyt tietysti on sitten otettava takaisin sitä, mitä siinä menetettiin. Siinä on tehty mielestäni virheitä, kun on verotuloja alennettu enemmän kuin tämä kasvu niitä jo alensi. Nämä veroalennukset ovat olleet tässä mielessä väärää politiikkaa. Mutta kyllä meillä on siis sellainen vaje, joka riippuu siitä, mikä on talouskasvu. Nyt valtiovarainministeriön oletukset lähtee siitä, että kasvuoletuksilla voisi olla noin 4 miljardin tasapainottamistarve seuraavalla vaalikaudella. No, toinen taloudellinen tutkimuslaitos, joka yleensä on osunut näissä arvioissa enemmän oikeaan, lähtee siitä, että kasvu on kuitenkin sen verran voimakkaampaa, että tämä vaje olisi vain 2 miljardia.
Ketkä tässä sanovat heti, näin?
No, tämä on palkansaajien tutkimuslaitos, mutta Etlankin puolelta tulee vähän samankaltaista. Eli tosiaan kysymys on siitä, että millä oletuksilla tehdään. Tarve on olemassa, mutta sen suuruusluokka on myöskin vähän tällainen poliittinenkin värityskysymys.
Mm. Hyvää huomenta, Ben Zyskowicz.
Hyvää huomenta.
Kun viimeksi oli porvarihallitus 90-luvun alussa, niin silloin leikattiin kovasti ja nyt on tehty tämmöistä enemmän kiinsiläistä politiikkaa porvarihallituksen osalta, niin kumpi sun mielestä on parempi?
Silloin 90-luvun lamassa ei ollut käytännössä varaa tehdä tällaista elvyttävää politiikkaa tai tasapainottaa tilannetta juuri muutoin kuin näitä säästöpäätöksiä tekemällä. Oltiin sellaisessa tilanteessa kuin mitä nyt on nähty, että on ollut eräät maat, kuten Irlanti tai Kreikka, eli Suomi ei olisi pystynyt niissä oloissa saamaan järkevään hintaan, josko ollenkaan lisää velkaa maailmalta, jolloin meidän oli välttämätöntä tasapainottaa tätä omaa talouttamme nimenomaan menoja säästämällä. Nyt kun todellakin, niin kuin Erkki Tuomiokin mainitsi, talouskasvu putosi 8% toissa vuonna, ja tämä kasvu on todella aivan oleellinen tekijä, niin Suomi oli tilanteessa, jossa meillä oli mahdollisuus olla tekemättä tuon talouskasvun romahtamisen edellyttämiä menosäästöjä. Päinvastoin pystyimme tietyllä tavalla elvyttämään ja näin rakentamaan siltaa tämän romahduksen yli. Eli molemmat politiikat omassa tilanteessaan olivat niitä, jotka oli mahdollisia. 90-luvun alun lamassa ei ollut mahdollisuutta samanlaiseen tämän putouksen yli rakennettavaan siltaan kuin mitä nyt sitten oli. Tosin pitää sekin sanoa, että toisin kuin yleensä ajatellaan, niin kyllä silloin 90-luvun alun lamassakin pääosin tämä romahdus hoidettiin valtion velkaa lisäämällä eikä menoja säästämällä. Mm. Eli vaikka menoja säästettiin ja ne on tunnettuja ja niistä puhutaan edelleen, niin suurempi osa siitä romahduksesta katettiin ottamalla lisää velkaa eikä puuttumalla erilaisiin kansalaisten etuuksiin.
Mutta sehän mikä tässä on kaikkein hassuinta, että silloin monet porvaripuolueidenkin kansanedustajat, muun muassa porvaripuolueen presidenttiehdokaskin vaati tämmöistä elvytystä silloin 90-luvun lama-aikana. Ja demarit vaativat tämmöistä elvytystä, kunnes pääsivät valtaan, eivätkä nämä tehneetkään sitä siinä vaiheessa. Kun taas sitten nyt porvarit taas on tehnyt ihan täysin päinvastaista politiikkaa.
Silloin, niin kuin sanoin, niin sellainen tilanne, että ei olisi lainkaan säästetty, vaan päinvastoin olisi otettu lisää velkaa, niin se oli käytännössä lähes mahdoton tilanne. Silloiset valtiovarainministerit ja muut silloiset päätöksentekijät ovat kertoneet, miten hankalaa oli maailmalla myydä Suomen velkapapereita, eli saada maailmalta lisää velkaa. Nyt tässä lamassa tai taantumassa, joka syntyi, kun talouskasvu romahti, niin oltiin sillä tavoin paremmassa tilanteessa, että pystyimme velkaantumalla pidättymään erilaisista säästöpäätöksistä, mutta tietysti sen seurauksena on nyt sitten se, että Suomen valtion velka on kasvanut hurjasti. Viime vuonna muistaakseni 12 miljardia otettiin pelkästään valtiolle lainaa, tänä vuonna on arvioitu, että 8 miljardia. Eli tietysti pitkän päälle ei voida tällaisilla velkamäärillä vuosittain jatkaa.
On myöskin kuitenkin katsotaan tässä toinen puoli, että tämän hallituksen aikana on tehty sellaisia veroalennuksia, että jos niitä ei olisi tehty, ei tällaista lisävelkaa olisi syntynyt lainkaan. Sekin on ollut poliittinen valinta, jota pitää ja voi arvostella. Kyllä siinä edellisen lamankin aikana oli todella lähtökohtatilanne, niin kuin Ben Zyskowiczin kuvasi, että oli talous syöksymässä mustaan aukkoon. Siinä tilassa ei ollut paljon vaihtoehtoja, mutta sitten kun sitä liikkumatilaa alkoi palautua, niin sitten voidaan kysyä perustellusti, että tehtiinkö kaikki ihan oikein, tehtiinkö välttämättömyydestä hyve liian pitkäksi aikaa, pidettiinkö kiinni sellaisista kehyslähtökohdista, joita ei sitten tarkistettu, mutta se on joka tapauksessa historia. Historiakin on hyvä tuntea, koska silläkin on merkitystä sille, että emme tee tulevaisuudessa aivan aina samoja virheitä uudelleen.
Tehdään uusia virheitä.
Erkki Tuomioja, esimerkiksi blogissasi kirjoitat, että itse haluaisit maksaa enemmän veroja, nimenomaan näitä tuloveroja. Nythän tässä on pääomaverot nostettu tämmöiseksi pyhäksi tai asiaksi, että niitä voidaan nyt vähän korottaa, sitä mieltä olla monella puolella, mutta miksi tuloveroja pitäisi maksaa enemmän?
No pääomatulotkin ovat tuloja ja tietysti kaikkien tulojen pitäisi olla samassa asemassa. Siitähän tässä nyt on kysymys, että meillä eriytettiin pääomatulot, erikseen sovellettiin alempaa verokantaa tavalla, joka sitten myöskin rohkaisi tällaiseen verokeinotteluun, eli siis ne, jotka pystyvät, ovat semmoisessa asemassa, että voivat siirtää normaalia palkkatuloja ja pääomatuloiksi erilaisten näistä yritysjärjestelyjen kautta ovat tästä pystyneet kaikista parhaimmassa asemassa olevat ihmiset monet kokonaan merkittävästi laskemaan veroja.
No tässä aina sekoittuu kaksi asiaa, sitten tämä verokertymä ja sitten tämmöinen asia, että pitääkö veroja olla jotenkin oikeudenmukaisia, mutta eikö se nyt kuitenkin ihan tilastojen valossa ole niin, että kun porvarihallitus teki 90-luvun alustan päätöksen, niin sen jälkeen kuitenkin tämä verokertymä kasvoi ihan älyttömästi, vaikkakin sinänsä se on epäoikeudenmukaista. Eli se paljon, kun meille tulee rahaa kassaan, eikö se oleellista?
No joo, ja kolmas hyvin oleellinen kysymys oikeastaan lähtökohtaisesti, mitä varten rahoja kerätään, mihin niitä käytetään. Ei verotus sinänsä itse tarkoitus, mutta verotus on myöskin tällainen yhteiskuntapolitiikan väline. Sen pitää olla oikeudenmukainen, sen pitää olla meidän progressiivinen, että se koetaan oikeudenmukaiseksi. Ja kun meillä on tällainen hyvinvointivaltiomalli, joka perustuu koko väestölle jaettaviin palveluihin, niin kuin lapsilisät, jotka menevät myöskin vuorineuvoksille. Ja minun mielestäni se on oikea periaate, mutta se siitä seuraa kyllä, että veroaste on keskimäärin korkeampi, koska kaikki sitten osallistuvat tämän maksamiseen, mutta kaikki ovat eri elämänkaari tapahtumien suhteen sitten samalla lailla vakuutettuja, oikeutettuja samoihin oikeuksiin.
Kaisa Raatikainen sanoi 70-luvulla, että veroja täytyy rakastaa. Rakastatko sinä veroja?
No en minä rakasta, mutta kuulun kuitenkin iloiseen veronmaksajiin.
Okei, sen verran iloista.
Saanko palata yhteen keskeiseen kysymykseen, joka jo Erki ja mun aiemmissa puheenvuoroissa tuli esiin, eli tämä talouden kasvu. Palaan siihen senkin takia, että viime perjantain pressiklubissa mulla oli ylitse pääsemättömiä vaikeuksia kertoa näkemystäni talouskasvun merkityksestä koko hyvinvointiyhteiskunnalle, kun toimittaja Susanna Kuparinen mielestäni keskeytteli. Eli Erkkikin tuossa korosti talouskasvun merkitystä 90-luvun alun lamassa ja nyt tietysti toissa vuonna. Eli tämähän on hyvin oleellinen tekijä ja tätä ei yleensä keskustelussa mielletä, koska on ihan ymmärrettävää, että kun kansalaisille laitetaan gallupissa esimerkiksi erilaisia niin kuin asioita, että mitkä on tärkeitä ja siinä on ne terveydenhuolto ja vanhustenhoito ja niin edelleen. Ja sitten yksi on talouskasvu, niin on ihan ymmärrettävää, että kaikki ruksaa sitä vanhustenhuoltoa, terveydenhoitoa, koulutusta eikä talouskasvua.
Ovatko kansalaiset siis tyhmiä?
Eivät ole tyhmiä, mutta on muistettava, että talouskasvu on aivan välttämätöntä, jotta me pystymme panostamaan lisää näihin hyvinvointipalveluihin tai tulonsiirtoihin. Eli kun puhuttiin nyt toissa vuodesta, eli 2009, kun meidän BKT putosi 8%, niin se johti siihen, että 10 000 ihmiset menettivät työpaikkansa ja valtio ja kunnat menettivät miljardeja verotuloja. Ja esimerkiksi se, että veron korotuksilla olisi pystytty kompensoimaan se verotulojen menetys, joka talouskasvun romahtamisen vuoksi menetettiin, se ei ollut mahdollista. Ja tämä kun ymmärrettäisiin, että kasvu on todella tärkeä, syntyy sitä uutta jaettavaa ja sitten tietysti verotus on keino, jolla osa tästä työnteon ja yrittäjyyden synnyttämästä kasvusta käytetään ja pitääkin käyttää yhteiseksi hyväksi. Mutta ei nämä verot ole se, millä viime kädessä turvataan hyvinvointi.
Ovatko verot varkautta?
Eivät ole varkautta. Mun mielestä verotus on ihan olennainen osa meidän yhteiskuntaa ja mä hyväksyn sen yleisen lähtökohdan, että jotta voi olla tämmöinen niin sanottu pohjoismainen hyvinvointimalli, niin ei voi kuvitella, että me voitaisiin pitää kaikki palvelut ja koulutus ja sosiaalihuolto ja kaikki nämä asiat sellaisella tasolla kuin mitä eri puolueet tavoittelevat ja samanaikaisesti kuvitella, että meidän veroaste voisi olla jollakin aasialaisella tasolla. Eli kyllä tämmöiseen yhteiskuntaan kuuluu suhteellisen korkea veroaste ja sitten on varmasti tietysti erimielisyyksiä siitä, että miten sitä painotetaan. Esimerkiksi kokoomus on lähtenyt siitä, että nimenomaan työnteon verotusta pitäisi keventää, koska työtä verotetaan tänäkin päivänä hyvin, hyvin rankasti. Ja kuitenkin kaikki hyvinvointi viime kädessä perustuu työntekoon ja yrittäjyyteen.
Pitääkö näillä vuorineuvoksilla olla myös, tai heidän lapsillaan nämä lapsilliset?
No sitten puhutaan yhdestä asiasta, eli lapsillisien tarkoitushan ei ole tasata tuloeroja, vaan lapsillisien tarkoitus on tukea niitä perheitä, joissa on lapsia suhteessa saman tulotason niihin perheisiin, joissa ei ole lapsia. Ja eihän nämä hyvin varakkaiden perheiden lapset niitä lapsilisiä sillä tavoin tarvitse kuin joku pienituloinen perhe, mutta tähän järjestelmään kuuluu se, että lapsilisät tulevat kaikille lapsiperheille.
Ja siinä oli semmoinen... Kyllä siinäkin on tulotasaus, koska progressiivisen verotuksen kautta joka tapauksessa tämä lapsiperheiden saamasta tulosta verotetaan eri lailla. Tässäkin on tämä elementti. Tämä pohjoismainen malli, niin sehän on keskimääräistä korkeamman veroasteen malli. Mutta kannattaa huomata, että Pohjoismaat on kuitenkin ne maat maailmalla, jotka ovat kaikissa erilaisissa kauneusvertailuissa, myöskin kilpailukyvyn suhteen, niin yleensä kärkikymmeniköstä löytyvät. Eikä se ole suinkaan sen, siitä huolimatta, että meillä on tämä malli, vaan se on nimenomaan tämä mallin ansiot.
Mä olen tästä pitkälle samaa mieltä.
Ben Zyskovit, näissä maissa on hyvin pitkään ollut sosialistihallitus. Tällä hetkellä ei ole esimerkiksi Ruotsissa, mutta kuitenkin ollut. Niin miten ihmeessä tämmöiset sosialistihallitukset on saanut näin kauniita hienoja maita aikaa?
Kyllä, sosiaalidemokraateilla on ihan kiistattomat ansionsa ollut hyvinvointiyhteiskuntien kehittämisessä. Jos ajatellaan esimerkiksi Ruotsia, niin siellä sosiaalidemokraatit oli jopa vuosikymmeniä, niin ainoa hallituspuolue, tosin vähemmistöhallituksena, että niillä ei ollut kannatuksesta yli puolta, mutta sitten taas parlamentissa saivat silloin vasemmistopuolueen tuen. Eli kyllä sosiaalidemokraatit...
Miksi tätä mallia on sitten purettu? Miksi veroja
on ei sitä ole purettu?
Jos mennään historiaan, niin täytyy myöskin sanoa, että kyllä monet pohjoismaiset porvaritkin ovat olleet tätä rakentamassa. Siis meillä Suomessa oli tällainen aseveli Akseli, joka myöskin sitä aikanaan oli tukemassa ja rakentamassa ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöllä on monet perustat luotu tälle, siis alkaen työeläkejärjestelmästä, joka 60-luvun alussa eduskunta-aloitteen pohjalta säädettiin.
Nyt katsotaan Ruotsia, josta aamulla oli tuossa ykkösaamussa vähän puhettakin, niin siellä nyt toista kautta on porvarihallitus, niin ei se ole purkanut ruotsalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Se on pyrkinyt työnteon kannustimia vahvistamaan. Se on joihinkin ehkä sosiaaliturvajärjestelmän ylilyönteihin puuttunut. Ruotsissa tällä hetkellä, niin kuin kaikki tiedämme, niin talous kehittyy hyvin myönteisesti.
Onko niin, että kaikki puolueet, isot puolueet esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa on sosiaalidemokraattisia puolueita käytännössä?
Mun mielestä on niin, että kaikki puolueet käytännössä, ymmärtääkseni Ruotsissa ja ainakin Suomessa, niin ovat samaa mieltä monista keskeisistä tavoitteista. Korkea työllisyysaste, nuorten syrjäytymisen estäminen, hyvät julkiset palvelut, kunnollinen sosiaaliturva. Nämä tänä päivänä on aika lailla yhteisiä tavoitteita. Tietysti puolueilla on sitten hyvin erilaisia keinoja, millä uskovat tähän päästävän. Ja totta kai yksityiskohdissa on tavoitteidenkin osalta eroja.
Kyllä on kuitenkin tapahtunut niin Ruotsissa kuin Suomessa ja korostetusti juuri Suomessa, että meillä tuloerojen tasaus, yhtenä mittarina köyhyysaste, joka oli vuonna 1966 se 18%, tulonsaajista ja jäätään köyhyysrajan alapuolelle, niin pienimmillään 20 vuotta sitten se oli jo alle 8%.
Pienimmillään se oli vuonna 1993, kun oli pahin lama, kun ei ollut rikkaita.
Se oli sitä ennen, jo 1991 oli alle 8%. Sen jälkeen se on kasvanut ja nyt se on taas lähempänä 14%. Eli meillä on siis niin kuin palaamassa takaisin niihin valosuhteisiin 60-luvun alussa, jolloin tätä hyvinvointivaltiota lähdettiin rakentamaan voimakkaasti, joka silloin vallitsi. Ja tämä on nyt tämmöinen hyvin keskeinen minusta yhteiskunta. Poliittisen valinnan kysymys.
Terkki Tuomio, jos oikeasti palattaisiin vuoteen 66, niin silloin kaikilla olisi heikompi elintaso.
Mennäisin just sanoa, että tämä köyhyyshän on suhteellinen käsite, eli me käytetään niin kuin muutkin Euroopassa sellaista mittaria, että...
No se on ihan oikein, jotka, sehän on suhteellinen käsite,
se on
koska
oikein,
jokainen
ihminen
elää yhteisössä ja asema vertautuu muiden ihmisten asemaan.
Mä olen tästä samaa mieltä, eli tietty suhteellinen... Tarkastelu on välttämätöntä. Me ei voida ottaa helsinkiläistä köyhää perhettä ja verrata sitä johonkin bangladesilaiseen tai etiopialaiseen köyhään perheeseen ja todeta, että hehän elävät niin kuin varakas perhe. Mutta pitää myös muistaa, että kun puhutaan, että köyhyys palautuu 60-70-luvulle, niin ei puhuta todellakaan niin kuin köyhyydestä. Eli tämän päivän pienituloinen perhe televisioineen ja pesukoneineen ja tiskikoneineen ja muineen niin kuin, olisi 60-luvulla ollut niin kuin hyvin keskiluokkainen tai hyvin toimeentuleva perhe. Eli kyse on suhteellisesta köyhyydestä, eli siitä, että tietyillä mittareilla katsotaan, että mikä on se väestön mediaanitulo, tietyllä niin kuin keskimmäinen tulo, ja sitten alle 60% siitä tienaava perhe on tämän määritelmän mukaisesti köyhä. Mutta ei se tarkoita sitä, että he eläisivät siten kuin 60- tai 70-luvulla, eli silloinen köyhä perhe. Voin omakohtaisesti kertoa, että kun mä olin lapsi ja olin köyhästä perheestä.
Niin se oli ahtaaja.
Kyllä, niin meitä asui nelihenkinen perhe vuokrayksiössä. Nelihenkinen perhe yksiössä. Kun olin Jakomäessä yhden lehden viemänä tässä muutamia vuosia sitten tutustumassa köyhyyteen, jos näin voidaan sanoa, niin kysyin sieltä olevilta ihmisiltä, että kuinka moni nelihenkinen perhe asuu täällä yksiössä. Ja vastaus tietysti oli, että ei kukaan. Ja näinhän pitääkin olla. Yhteiskunnan pitää mennä eteenpäin ja yhteiskunnan pitää myös köyhistään niin kuin tietyllä tavalla huolehtia niin, että tämän päivän köyhät eivät ole niin köyhiä kuin mitä oli köyhät 60 tai 70.
Mutta aivan kuten totesit, juuri tämä suhteellisuus on, koska se mikä meillä on murenemassa on tällainen pohjoismaiseen yhteiskuntaan kuuluva luonnollinen tasa-arvo. Ihmiset katsoo toisiaan silmiin, että lähtökohtaisesti vaikka olet tausta on, mitä voi olla, niin ihmiset kokevat olevansa tasa-arvoisia. Mutta nyt tästä ollaan erkaantumassa. Tämmöinen yhteisöllisyys, yhteisvastuun kantu, kun tämä kaikista rikkain porukka alkaa elää jo ihan omaa jetset elämäänsä. Sitten meillä on iso joukko, jotka tulee varsin hyvin toimeen, mutta heitäkin kohtaa tämmöinen pelkokouri siitä, että putoavatko hekin nyt tähän heikommassa asemassa olevien ryhmään, joka on selvästi jäänyt jälkeen. Ja tästä on hyvin paljon erilaisia seurauksia. Tämä on aina suhteellinen käsite, mutta kun mittaat sen suhteita, katsot Yhdysvaltojen osavaltioiden kesken, Euroopan valtioiden kesken, niin epätasaiset tulonjaot tuottavat eniten sosiaalisia ongelmia, rikollisuutta, häiriökäyttäytymistä, sairautta. Tämä on ihan selvä asia.
Mä en ole tästä eri mieltä, eli en kannata sellaista yhteiskuntaa, jossa on valtavat tuloerot, jossa rikkaat eristäytyvät omille asuinalueilleen muurien ja piikkilankojen taakse, koska nämä valtavat tuloerot ja lohduton köyhyys aiheuttaa sellaista turvattomuutta. Siis en kannata, eikä kokoomus kannata, eikä sellaista aja. Ja tämä eurooppalainen tai pohjoismainen malli on meidän mielestä niin köyhälle kuin varakkaallekin parempi kuin tämmöinen suojamuurien taakse asettuminen omiin lähiöihinsä asumaan.
Eli
mitä sitten tulee suomalaiseen kehitykseen, niin mä koen näin, että kaikkein suurituloisimmat ovat onnistuneet niin kuin vetämään kaulaa tavallisiin ihmisiin ja olen sitä mieltä, että kun esimerkiksi verrataan, että mitä jonkun suuryrityksen johtaja tienaa suhteessa keskimääräiseen työntekijän palkkaan, niin tässä, ja tämä ei ole mikään mielipideasia, niin tässä on tapahtunut aivan huikea niin kuin kaulan venyminen.
Miksi eli uskot, että se on tapahtunut?
Pentti, se on tapahtunut siksi, että nämä ylimmät johtajat ovat pystyneet hyvin pitkälle itse määräämään oman tulotasonsa ja sitten kun sinne on Amerikasta tuotu tämmöisiä työnteon kannustimia lainausmerkeissä, eli näitä optioita ja bonuksia sun muita, niin Mä oon ihmetellyt, miten ne entisaikojen vuorineuvokset pystykään pärjäämään niin hyvin, kun niillä ei ollut näitä optioita ja muita kannustimia. Ja tämä on johtanut siihen, että meillä on todella tuloerot tässä mielessä kasvaneet. Okei, kun talous taantuu, niin tuloerot pikkasen kapenee, koska nämä bonukset ja optiot ei tuota näille ylimmille tulonsaajille niin paljon.
Vai on kyllä sellaisia optiojärjestelmiä, jotka tuottaa aina.
Niin, se, varmasti niitäkin konsultit onnistuu kehittämään, mutta en pidä tätä hyvänä kehityksenä. Siis ja olen sitä monta kertaa.
Eikö ne rikkaille voisi lätkästä ihan älyttömät verot?
No sitten tullaan just tähän kysymykseen, että mitä yhteiskunta voi tehdä. Että voidaan ajatella tietysti, että verotusta kiristetään, niin jos sitten muuten niin kuin ammutaan ihan omiin sfääreihin näissä tuloissa, niin sitten sillä tasataan. Mä en kannata työnteon verotuksen kiristämistä, en myöskään sen progression jyrkentämistä, jolla sitten päästäisiin siihen, että ihan siellä huipputuloissa niin verotus veisi niin kuin leijonan osan, koska mä ajattelen näin, että työn tekemisen kannustaminen niin, että aina kannattaa niin kuin pyrkiä eteenpäin ja ottaa lisätyötä ja ylennykset sun muut vastaan, koska siitä lisäpalkasta jää myös riittävä osa itselle ja oman perheen elatukseen, niin se on tämmöinen yhteiskuntaa eteenpäin vievä.
Mutta hei, miksi tätä sovelletaan vain rikkaisiin? Kun köyhiltä pitää sitten kannustaa sillä lailla, että otetaan etuisuuksia pois. Tämähän on, että rikkaa tarvitsee kannustamakseen lisää rahaa, mutta köyhä tarvitsee kannustamakseen, että sitä otetaan pois.
Mutta voisiko siinä olla
pienituloisilla se, että on itse asiassa tämän yhteiskunnan merkein korkeimmat marginaalit, eli mitä siitä lisätulosta jää, niin pienimmät omat osuudet, kun otetaan huomioon verotuksen lisäksi nämä tarveharkintaiset tulonsiirrot. Ja se on todellinen ongelma. Eli meillä on joku pienituloinen, esimerkiksi työtön, joka laskee, että tai tulee tilanne, jossa hänelle tarjotaan osa-aikatyötä tai jotain pienipalkkastyötä, ja hän siinä tilanteessa arvioi, että jos hän ottaa tuon työn vastaan, josta palkka on pieni, niin samalla häneltä menee nämä ja nämä tuet, jotenka se ei kovastikaan kannusta. Ja tämä on todellinen ongelma, koska mun mielestä työnteon pitäisi aina kannattaa. Ja tässä sekä verotusta keventämällä että näitä sosiaalietuuksia ja verotusta yhteensovittamalla pitäisi päästä siihen tilanteeseen, että siellä pienimmässä päässä nämä todelliset marginaalit
kannatatko
ei olisi
nyt
näin
sitä,
korkeita.
Kun meillä on käynyt niin, että nämä perusetuudet, siis eri muotoinen perustoimeentuloturva, joka meillä on syyperusteinen, niin kuin pitääkin olla, oli se sitten työttömyyskorvaus, sairausvakuutuspäiväraha tai kansaneläke, niin näiden arvo suhteessa ansiokehitykseen on jäänyt jälkeen useita kymmeniä prosentteja. Ja me ollaan tätä kansalaisliikkeessä pohdittu, mitä tässä voitaisiin tehdä välittömänä korjauksena. Niin päädytty siihen, että 120 euroa lisää tähän alimpaan työttömyyspäivärahaan ja sairauspäivärahaan olisi se, joka kun yksittäisenä toimenpiteenä tehokkaimmin vähentäisi köyhyyttä. Ja sen nettokustannukset itse asiassa jäävät 150 miljoonaan euroon, koska se tietysti sitten vaikuttaa toimeentulotuen tarpeeseen sekin ja verotuksen kautta. Mutta nostaisi ison osa niistä ihmisistä, jotka nyt on ihan tarpeettomasti toimeentuloluukulla tämän perusturvan riittämättömyyden vuoksi, pois sieltä.
Mä kannatan sellaisten ihmisten, jotka ikänsä, sairauden tai muun vuoksi eivät pysty työskentelemään, jotka ovat eläkkeellä tai sairaana, heidän perusturvansa korottamista, ja näin on juuri tehty. Esimerkiksi kansaneläke nousee.
Oletko sinä sitä mieltä, että
jos mä saan perustella loppuun.
Sanoit, että näiden, mutta et siis kannata työttömyyspäivärahaa.
Eli kannatan näiden osalta perusturvan korottamista, ja näin on hallitus tehnyt pienimpiä sairauspäivärahoja.
Nythän tässä alettiin luvata lisää rahaa, kun meidän piti poistaa tästä 10 miljardia.
Anna mä kerron. Pienimpiä äitiyspäivärahoja on nostettu, sairauspäivärahoja on nostettu, kansaneläke nousee historiansa varmasti eniten kerralla nyt, oliko se maalis- vai huhtikuun alusta tämän takuueläkkeen muodossa.
Mutta sitten
kun puhutaan työttömistä, työikäisistä, työkykyisistä ihmisistä, heidän kohdalla kannatan tällaisten aktiiviosien tai korotusosien niin kuin niihin panostamista. Eli kun työtön ihminen ottaa vastaan ja saa jonkunnäköistä toimintaa, on se sitten kuntouttavaa työtoimintaa, työharjoittelua,
anteeksi, keskeytän teidän keskustelun.
Maksettaisiin lisää.
Mutta kaikki varmaan tunnistaa äänestä, että ketä täällä on.
En ole korottamassa.
Täällä on Ben Zyskowicz ja Erkki Tuomio, ja molemmat ovat olleet pitkään mukana politiikassa. Ben Zyskowicz vuodesta 1979 eduskunnassa, Erkki Tuomio vuodesta 1970, vaikka oli siinä 1979-1991 välillä muissa hommissa, kaupungin hommissa. Mutta siis keskustellaan siitä, että mistä pitäisi leikata. Meillä on esimerkiksi tämän vuoden budjetti on noin 50 miljardia euroa, ja uutta lainaa joudutaan ottaa vähän yli 8 miljardia euroa. Eli se on aika iso osa siitä budjetista. Ja varsinkin kun tässä muutama vuosi sitten oltiin aika lailla tämmöisessä plus-miinus nolla-tilanteessa. Jos vähän selvitetään summia, ja siis jos 1 000 000 euroa on kilometri, niin silloin se tarkoittaa sitä, että 1 000 000 000 euroa on 1 000 kilometriä. Eli tämä on niin kuin 8 000 kilometriä. No, nyt tämä on tosi iso summa. Ja tässä nyt vasta kyllä luvattu lisää. Mistä pitää ottaa pois?
Me olemme keskustelleet sillä tavoin oleellisesta asiasta, että on hyvin erilainen lopputulos siitä, lähdemmekö me, että alijäämä pitää kurua sillä, että leikataan 3/4 ja 1/4 korotetaan veroja, vai onko suhde päinvastainen. Mm. Mä olen tämän jälkimmäisen kannalla enemmän, mutta totta kai tulee kyllä leikkaustarpeita ja on itse asiassa perusteltua, että esimerkiksi erimuotoisista elinkeinotuista voitaisiin 600-800 miljoonaa leikata. On myöskin puolustuksesta mahdollisuus ottaa huomioon ihan yleiseurooppalaisen kehityksen ja kaikkialla muuallakin tapahtuvan sen, että perinteiseen tällaiseen sotavarusteluun ei ole perusteita. Siitä voidaan, me tarvitsemme kylläkin edelleen ylläpitää tätä puolustusta, osallistumista kriisinhallintaan, siitä voidaan myöskin leikata. Ja sitten on paljon tällaisia myöskin tehostamistoimia, joista sattumoisin, luultavasti kokoomuksen kanssa olemme ehkä enemmän samaa mieltä kuin keskustan kanssa, koskien kunnallishallintoa ja tällaisia asioita, joista voidaan myöskin saada tehokkuutta ja parannusta. Et kyllä tällaisia kohteita on, mutta sitten pitää minusta sanoa yhtä selvästi, että tällaisista asioista kuin perusturvasta tai terveydenhuollosta ei voi leikata.
Mm. Mistä nyt pitäisi leikata?
Kokoomuksessa olemme lähteneet siitä tähän kestävyysvajekeskusteluun tai valtiontalouden tasapainokeskusteluun. Ne ei ole ihan sama asia, mutta ovat kyllä sukua toisilleen, niin olemme lähteneet siitä, että ennen kuin puhutaan veronkorottamisista tai menoleikkauksista, niin pitää puhua 3 muusta asiasta, jotka vaikuttaa tähän kestävyysvajeen kaventamiseen itse asiassa enemmän tai joilla voidaan vaikuttaa enemmän kuin itse vero- tai menoleikkauksella. Ensimmäinen näistä on talouskasvu. Mainitsin jo, miten välttämätöntä se on koko hyvinvointiyhteiskunnan kannalta, ja me katsomme, että se mitä voidaan veropolitiikalla, energiapolitiikalla, aluepolitiikalla, tehdä talouskasvun vauhdittamiseksi on kaikkein tärkeintä. Tietysti se riippuu paljon siitä, miten talous kasvaa meidän vientimaissa, Saksassa, Aasiassa ja muualla. Toinen, mitä olemme korostaneet, on kuntareformi, eli kunnallisen palvelutuotannon tehokkuuden parantaminen sekä kuntarakennetta että palvelurakennetta kehittämällä. Ja haluan väärinkäsitysten välttämiseksi sanoa, että tehokkuus kuntasektorilla ei tarkoita sitä, että se revitään näiden sairaanhoitajien tai lääkäreiden selkänahasta, vaan esimerkiksi sitä, että jos terveyskeskuksessa ihmiset jonottavat tuntikausilla, niin se on sitä tehottomuutta ja siitä esimerkiksi pitää päästä eroon. Ja kolmas vielä lopuksi, niin on työurien pidentäminen, joka taas ei tarkoita eläkeiän nostamista, vaan eläköitymisiän nostamista ja myös sitä, että aiemmin päästäisiin työmarkkinoille.
Anteeksi kaupunkilaisuuteni, mutta mikä se on se ero siinä? Minkä ikäisenä sitä pitäisi mennä
eläkeiän nostaminen tarkoittaa sitä, että jos tänään eläkeikä on 63-68, niin 63 nostetaan esimerkiksi 65. Sen sijaan eläköitymisikä tarkoittaa sitä, että tänä päivänä se on noin 60 vuotta. Mm. Siis se todellinen keskimääräinen
sitä
ikä.
Sitä keskiarvohan laskee se, että ihmiset jää esimerkiksi sairauseläkkeen.
Kyllä, just näin.
Eli joka on siihen tällaista työelämän olosuhteisiin liittyvää, että siis kyllä työelämän parantamisella kyllä on tärkein keino, jolla joo tätä työuria voidaan
eli meidän
pidentää.
Tavoite on tämän eläköitymisiän nostaminen, että se ei olisi 60, vaan se olisi esimerkiksi 61 tai 62. Ja tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi juuri työelämää kehittämällä, niin kuin tämä Ahtelan työryhmä pohtii.
Tähän kannattaa myöskin lisätä se tosiasia, että jo tehdyillä päätöksillä on tämän elinikäodoteen huomioon ottaen, koska ihmiset elää pidempään, joka on hieno asia, niin myös merkitsee, jotta pääsee samalle eläketasolle kuin nykyisellä, niin pitää jatkaa sitä työtä 63 eteenpäin. Mm. Se ei ole pakollista, mutta tähän pitää olla mahdollisuus. Ja jotta ihmiset haluaisivat sitä käyttää, pitäisi olla semmoinen työelämä, josta ei heti ensitilaisuuden tule hakeuduttaisi ennenaikaiselle eläkkeelle.
Tähän liittyy muun muassa tämä työeläkeputki, joka on ollut sekä työnantajille että työntekijöille luonnollisista syistä pehmeä vaihtoehto silloin, kun on jouduttu vähentämään. Mutta näiden jälkeen vasta me koemme, että on syytä puhua niin kuin tähän panostamisen jälkeen, talouskasvu, kuntareformi, työurat, niin veroista ja menoista.
Et sanonut vielä, että mistä leikataan.
Niin, koska se on meidän mielestä väärä lähestymistapa.
Se on meidän tässä ohjelmassa, meidän lähestymistapa.
Okei, kerro vaan, että kokonaisuutta ensin lähestytään talousta, kasvun, kuntareformia, työurien pidentämisen kautta. Sen jälkeen tullaan veroihin ja ja menoihin. VM:n oma arvio tässä heidän kestävyysvajeessa oli muistaakseni se, että noin 6 miljardia tulisi niin kuin muutoin ja sitten 4 miljardia tulisi muutoin ja 6 miljardia jäisi sitten menoista ja veroista hoidettavaksi, josta he päätyvät siihen 1,5 miljardia vuodessa, jos puhutaan 4 vuodesta. No mitä ensin veroja tulee, niin me olemme sitä mieltä, että työnteon verotusta ei pidä kiristää, mutta esimerkiksi pääomaveroa olemme valmiita kiristämään ja myös siirtämään verotuksen painopistettä edelleen työnteosta esimerkiksi ympäristön kuormittamisen verottamiseen, vaikka tiedän, että Erkki ja hänen puolueensa silloin sanoi, että mennään kohti tasaveroa, mutta siellä bensapumpulla,
niin kuin siellä bensapumpulla
on vaikea verottaa sitä autoilijaa sen mukaan, mitä hän tienaa. Kyllä se pitää verottaa sen mukaan, monta litraa bensaa hän ostaa.
Verotusjärjestelmässä kokonaisuudessaan tätä progressiivista elementtiä myöskin vahvistetaan. Ja se ei käy ilman, että me myöskin teemme muutoksia. Tasoista sitten voidaan keskustella, mutta teemme myöskin muutoksia.
Mutta tässä menoleikkauksiakin varmasti tarvitaan. Ja sanon suoraan, että meillä ei ole mitään leikkauslistaa vielä olemassa.
Ben Zyskowicz, tässä esimerkiksi Iiro Viinanen, entinen valtiovarainministeri, nyt kritisoi tätä, että pääomatulot on niin pienellä verolla, vaikka hän itse oli silloin juuri valtiovarainministerinä tekemässä sitä päätöstä vuonna 1993. Mutta hän on siitä nyt eri mieltä. Pitäisikö pääomaveroihin tulla esimerkiksi progressio, mitä demarit ajaa?
No me ajamme sitä, että pääomaveroja korotettaisiin ja se on tänä päivänä 28% ja olemme valmiita ja luulen, että siihen päädytään, että korotetaan 2 prosenttiyksiköllä eli 30%. Sitten tämä progressio, eli että jos pääomatuloja on hyvin paljon, niin sitten siitä vielä 3-5 ehkä jonnekin, niin siinä on kyllä omat riskinsä, koska...
Mitä siinä kävisi sitten silloin?
No en osaa sanoa, että kävisi välittömästi niin, että pääomat sitten siirtyvät Suomesta kevyemmin verotettuihin maihin. Se vaatii aika paljon järjestelyä myös asianomaisen asumisen osalta, mutta kyllä nämä riskit on olemassa. Viimeksi tänä aamuna kuuntelin radiosta, miten Ikean pääomistaja Ingvar Kamprad on miljardeja johonkin Liechtensteinilaiseen säätiöön siirtänyt ja asuu itse Sveitsissä ja niin edelleen. Eli kyllä näillekin verotuloille olisi ollut Ruotsissa käyttöä.
Mutta silti varmaan kertoo siitä, että meidän pitää kansainvälisellä tasolla kyllä päästä näihin veroparatiiseihin kyllä ja tällaiseen epäkestämättömään verokilpailuun käsiksi.
Mutta ajatellaan tämä Ikea vaikka. Okei, Kamprad asuu Sveitsissä eikä maksa veroja, mutta onhan se ihan älytön vaikutus ollut Ruotsin talouteen esimerkiksi, että siellä on Ikea olemassa. Niin pitäisikö tämmöinen kuitenkin sallia, että nämä ihan rikkaimmat saisi vähän tällä rötöstelläkin, jos ne kuitenkin saisi
minusta tämä yhteiskuntamoraali, eikä sitä kenenkään sallitaan rötöstellä.
Mutta olisiko sitä parempi, että koko Ikea ei olisikaan?
No onko ne vaihtoehdot, että
ajatellaan kuitenkin
että jos yritys menestyy niin sitten, ja luo työpaikkoja sitä kautta ihmisille hyvinvointia ja turvallisuutta, niin pitääkö sen omistajille sitten?
Voisi päätellä, että kaikki menestyvät yritykset perustuvat rötöstelyyn.
Ei missään tapauksessa.
Onneksi ei ole.
Mutta
ajatellaan Suomessa kuitenkin, niin nämä monet tunnetusti varakkaat suvut ja muuta niin asuvat Suomessa ja maksavat veronsa Suomeen, mutta pääomaa tulojen verotus, jos se progression kautta niin, että siellä missä, ja niitähän ei ole paljon, mutta ehkä muutama 100 ihmistä, jotka saa todella suuria pääomatuloja, että siellä sitten, mikä voi tuntua oikeudenmukaiselta, niin olisi tosi rankka tämä pääomavero, niin kyllä mä voin uskoa, että jos sillä sitten puolet suunnilleen niistä pääomatuloista menee veroihin, niin kyllä houkutus tehdä erilaisia järjestelyjä, sinänsä laillisia verosuunnittelujärjestelyjä kasvaa, ja silloin me menetetään ne verotulot kokonaan.
Mä tarkoitan vaan sitä, että ihmiset nyt on semmoisia kuin ne on, että me ei saada niistä toisenlaisia, että ahneutta ja tämmöistä aina.
Mutta eräällä tavoin meidän pitää verojärjestelmää säätäessä ottaa sitten ihmisluonto huomioon tällä tavoin, että ei mennä liiallisuuksiin.
No jos kokoomuslainen Iiro Viinanen katuu omaa veromuutostaan, tai en tiedä katuuko, mutta ehkä on sitä mieltä, että tässä tilanteessa pitäisi olla toisella tavalla, sekin on mahdollista, mutta sitten demarilla on tämä varallisuusvero. Ja tätä mä ihmettelin kovasti, tähän kukaan muu ei puuttunut, mutta siis Eero Heinäluoma sanoi varallisuusveron poistosta Ilta-Sanomissa sanatarkasti näin, 15.1. Yhteiskunta kyllä voitti siinä kaupassa, mutta symboliratkaisuna se oli huono. Eli siinä puhuttiin siitä, että kun tämä demarit oli silloin hallituksessa ja varallisuusvero poistettiin ja se oli tämmöinen kokonaisratkaisu, mutta silti, että mulle tulee tässä semmoinen olo, että tämä kokonaisuus oli siis hyvä päätös, mutta kansalaiset on niin tyhmiä, ettei sitä tajua, joten heille täytyy sitten myydä tämmöistä populismia ja pisteet kotiin. Mitä tämä tarkoittaa, vaikka et Heinäluoma olekaan?
Enkä pysty hänen puolestaan sitä vastaamaan, hänen pitää tämä selvittää, mutta varallisuusveron poisto oli virhe. Nythän se tapahtui samaan aikaan, kun sitten myöskin palautettiin tämä osinkotulojen verotus. Ja tältä kupon kannalta, niin tämä on kuitenkin kaksi erillistä asiaa. ja toinen olisi voitu toteuttaa ilman toista. Mm. Ja nyt siis tämä varallisuusveron osaltahan kävi niin, että se oli asia, joka tuli tai se myytiin osana työehtosopimusta tai tätä tuloratkaisua, jolloin sitä ei käsitelty poliittisella tasolla. Olin hallituksessa, ei käsitelty hallitusryhmässä, ei eduskuntaryhmässä, ei puoluehallituksessa. Se tuli sieltä ulkoa annettuna. Tämä on myöskin tämmöinen demokratiakysymys. Mm. Jos olisi käsitelty, niin ei varmasti sitä päätöstä olisi syntynyt.
Mutta eikö se ole silti vähän epäreilua, että sovitaan joku kokonaisuus, jossa on myös ikäviä asioita, ja sitten itse vastustetaan sitä omaa päätöstä kuitenkin?
Ei, vaan sen jälkeen, kun se oli näin tehty, niin minäkin olin totta kai ruodussa. Mm. Mutta opetus on tästä näin, että myöskin tämä poliittinen päätöksentekojärjestelmä pitää olla toimia avoimemmin ja vastuullisemmin, ja esimerkiksi tällaisiin työmarkkinakamareihin ei pidä siirtää veroratkaisuja, jotka kuuluvat eduskunnalle ja hallitukselle.
Kävästään nyt vuodessa 1968, näin valtion velasta puhuttiin silloin. Adolf Turakainen haastattelee kansantalousosaston ylijohtaja Erik Törnqvistiä.
Valtion velka oli viime helmikuun lopussa 4700 miljoonaa markkaa. Tästä velasta on noin 1800 miljoonaa ulkomaista velkaa ja noin 900 miljoonaa lyhytaikaista velkaa. Nämä luvut voivat tuntua varsin suurilta, mutta edustavat kuitenkin vain noin 15% meidän koko bruttokansantuotteen arvosta. Vastaava prosenttiluku on monessa muussa maassa huomattavastikin suurempi. On maita, jossa tämä prosentti on 50%, on jopa maita, jossa se on lähellä 100%.
Maita, jossa se on ylikin, mutta sekin on ihan mahdollista, mutta siis tuossa se oli silloin todella pieni 15% bruttokansantuotteesta tuo velkaantuminen, ja nyt se alkaa meillä lähestyä sitä 50% suurin piirtein. Se oli vuonna 2009 44%, ja jotkut laski, että tässä se on tällä menolla aika pian, se on yli 100%, mutta näin ei varmaan kuitenkaan tule käymään. Mutta siis, voiko tämä velka olla näin iso? 75 miljardia euroa valtion velka vuonna 2009. Nyt on siis isompi velka kuin ikinä. Se on isompi kuin silloin 90-luvun lama-aikana. Me ollaan kyllä vauraampi valtiokin, mutta
toki. Ja voi olla, koska katsotaan Eurooppaa, niin itse asiassa on alhaisimpia velka-asteita. Suomi on niitä maita, vähemmistö niistä maista, kuuluu siihen vähemmistöön, jotka täyttävät myöskin tämän velkatason osalta eurokriteerit. Ja tässä suhteessa tämä ei ole mikään ongelma. Sitten kun mennään päälle 100%, jo toiset me lähestyy jo 200%, Kreikka on tästä kaikista ääritapaus, niin sehän on täysin kestämätöntä. Mutta eihän tätäkään pidä tietenkään kasvattaa. Se voi joutua suhdannesyystä kasvamaan, jos tulisi uusi lamakausi, mitä kukaan ei toivo, mutta aina tulee. Suhdannevaihtelut kuuluvat tähän markkinatalousjärjestelmään, niin sen vuoksi nyt parempina aikoina pitää katsoa, että tätä ei enää kasvateta, vaan mahdollisuuksien mukaan lyhennetään. Ja tämänkin kustannukset muuten riippuu sitten hyvin oleellisesti siitä, kun on tämmöinen velkamäärä, niin 1% muutos korkokannassa vaikuttaa monta miljardia.
Mm. Ja sen just sanoa tästä, että velassa konkreettisinta on korko. Eli sulla on tuossa budjettipyörylät edessä, mun muistaakseni tänä vuonna maksetaan 2 miljardia, olisiko valtionvelan korkoa. Ja kun vertaa tätä 2 miljardia vaikkapa tiettyjen ministeriöiden koko budjettiin, niin se on valtava summa. Eli ei se ole sinänsä ongelma noin niin kuin arjessa, että on paljon valtion velkaa, mutta niin kuin kaikki velalliset, niin myös valtio kokee ja tuntee sen silloin korkojen maksamisena. Ja kyllä niille rahoille, vaikkapa 2 miljardille, jonka suunnilleen muista valtionvelan koron nyt olevan, niin olisi erittäin paljon parempaa käyttöä kuin maksaa se näille luotonantajille.
Eikö se ole suurin piirtein yhtä paljon kuin tuo puolustusbudjetti esimerkiksi?
Paljon puolustusbudjettia.
Se taitaa olla siinä 2 miljardin luokkaa. Joku voi muistaa
se varmiin. Kertoo,
se on 2,8 miljardia, että se on vähän enemmän.
Mutta kato joku oikeusministeriö, niin mä luulen, että valtionvelan koroilla niin oikeusministeriö koko budjetti pyöritettäisiin helposti.
Mutta tässä on kuitenkin tämmöinen, että aina on tämä sama selitys, mikä oli 60-luvulla, että muut velkaantuu vielä enemmän, että ei tässä mitään hätää. Mitäs jos nyt vaan unohdettaisiin kaikki säästötoimet ja tehtäisiin vähän niin kuin Anssi Rauramo, että pantaisiin ovet lukkoon ja mentäisiin peito alle. Ja
no, siellä velkoja siis pitkän päivän.
Muistatteko, että Euroopassa oli parikymmentä vuotta sitten yksi valtio, jolla ei ollut tippaakaan velkaa.
Albania varmaan.
Ei, vaan se oli Romania.
Joo, siis tietysti niin tuota, se, että muut velkaantuu vielä enemmän, niin, niin tuota, ei se ole se argumentti, mutta jos
se on hyvä usein niin pitkä, tässä Erkki Tuomiakin sanoi.
Niin, niin ihan pitkän päälle, niin ethän sä voi elää vaan kasvattamalla velkaa. Eli jossain vaiheessa ne, jotka luotottaa, niin kuin nyt on nähty vaikkapa Kreikan ja Irlannin kohdalla, niin jossain vaiheessa ne, jotka luotottaa, niin toteaa, että hetkinen, että tämä rupeaa olemaan sen verran epävarmaa tämän takaisinmaksukyky, että otetaanpa siltä enemmän korkoa. Mm. Ja sitten, jos ne vielä enemmän epäilee, niin ne ajattelee, että ei oteta, ei anneta anteeksi sille velkaa ollenkaan, koska näin velkaantuneen maan kohdalla on epävarmaa, saadaanko me edes rahat takaisin. Suomi ei ole tässä tilanteessa, me ei olla lähelläkään tätä tilannetta, mutta tämä oli vain vastaus siihen, että miksei ihan niin kuin pitkän päälle voida jatkuvasti ottaa velkaa lisää. Ja toinen konkreettinen ja tärkeämpi elementti on tämä korko. Että kuinka paljon me ollaan valmiita vuosi vuodelta käyttämään meidän yhteisestä kassasta siihen, että maksetaan valtionvelan korkoja.
Mm. No nyt esimerkiksi tässä on paljon puhuttu tästä Kreikasta, totta kai. Mä oon monesti miettinyt, että mitä jos Suomi olisi ollut EU:ssa silloin 90-luvun alun lamassa, tai joku olisi tullut silloin pelastamaan meitä samalla tavalla, niin olisiko se vaikuttanut vähän niin kuin housuihin pissaaminen pakkasella, että se olisi auttanut, no, ja nyt oltaisiin vielä huonommassa kondiksessa.
Silloin oli mahdollisuus vielä muuttaa valuuttakurssia. Mm. Näinhän tämä tapahtui. Ja nyt tätä mahdollisuutta ei ole eurossa. Ja tämähän on tehnyt uuden tilanteen. Ja sen vastapainona silloin pitää myöskin olla, että jokainen valtio vastaa omista veloistaan. Tästä yhteisvastuuperiaatteestahan on nyt luovuttu tosiasiassa, kun sitten ollaan otettu, menty takuuseen näiden pahiten velkaantuneiden maiden, jolla on siis kylläkin nyt markkinatalouden kannalta synnyttänyt huikea moraalikadon, koska nyt pankit tietävät, että ne voivat lainottaa ja periä vielä tätä korkeampaa riskikorkoa, ja valtiot takaavat. Mm. Siis eli tappiot sosialisoitu, voitot pidetään yksityisenä. Tämä on kestämätön tilanne.
No miksi ei voinut tässä tilanteessa myös tehdä, käyttää tämmöistä antaa mennä kapitalismia, että sitten oikeasti annetaan kaatua asioiden?
No, se silloinhan olisikin ollut sikäli vaihtoehto. Sehän ei ole mikään antaa mennä. Totta kai se olisi edellyttänyt huomattavia järjestelyjä ja tulee muuten edellyttämään, koska Kreikka ei selviä näistä ilman velkojen uudelleen järjestelyä. Silloin leikataan kaikkien luotonantajien saatavia sillä tavoin, että sitten siitä jatko-ohjelmasta selviydytään. Nyt mekin olemme menneet mukaan sinne, silloin leikataan myöskin sitä, mitä me olemme sinne nyt sitten lainottaneet. Mutta se voi osoittautua kuitenkin oikeammaksi tieksi sen vuoksi, että silloin myöskin lopetetaan tämän velallisen piekseminen henkihieveriin, koska sekään ei kannata. Ei mafiakaan yleensä tapa velallisia, vaan pieksee heidät vain lyhyeksi aikaa, koska heidän pitää pystyä maksamaan se velka kuitenkin takaisin. Ja,
mutta yksinkertainen vastaus siihen, että miksi yleensä on menty tähän, niin tietysti siksi, että Euroopan unionin maat, itse asiassa Irlannin kohdalla tosiaan muutkin kuin euromaat, ovat arvioineet, ja myös kansainvälinen valuuttarahasto sun muut, että tämä on kuitenkin Euroopan maille, Euroopan maiden talouksille, myös Suomelle ja suomalaisille pienempi paha kuin se, että mentäisiin näihin velkajärjestelyihin, joihin voidaan vielä joutua.
No, tämä paremminkin Kreikan kanssa. Kaikki tiesivät, että Kreikka ei tule selviytymään, mutta täytyy ostaa aikaa, koska ei ollut olemassa niitä järjestelyjä. Hmm. Ja se on selvää, että kyllä uudelleen järjestely maksaahan se myöskin sitten valtioille, koska silloin syntyy monille pankeille tarve pankkitukeen, pääomittamiseen. Se maksaa, mutta se voidaan hoitaa avoimesti, kohdennetusti ja vastikkeellisesti. Mm.
Mutta siis vastaus, miksi mennään tukemaan, kun edes yhteisvastuuta ei sisälly euron ajatukseen eikä Euroopan unionin ajatukseen, niin ei todellakaan sen takia, että irlantilaiset, vaikka ne on mukavia heppuja, niin että tämä olisi joku tämmöinen solidaarisuusjuttu. Voi olla, että jollekin on, mutta minulle tai suomalaisille ei varmasti ole solidaarisuusjuttu, vaan arvio siitä, että vaikka se on sietämätöntä, että tämmöiseen tilanteeseen on jouduttu, ja vaikka tämä moraalikato, eli se, että tosiaan niin kuin jos voittoja tulee, niin ne saa itselleen ja tappiot menee muiden maksettavaksi. Että se on todellinen ongelma, niin on koettu, että tämä on pienempi paha, koska se nähtiin silloin kansainvälisen finanssikriisin aikana, että kun yksi iso pankki Amerikassa päästettiin kaatumaan ja tuli valtavia tappioita eri puolille, niin pankit eivät enää luottaneet toisiinsa, eivät luotottaneet.
Kyllä, mutta on tämä, on hoidettu, tämä on pankkituesta on kysymys. Joo, on arvioitu, koko että tämä järjestelmä on pankkitukea.
On arvioitu, että tämä on pienempi paha suomalaisille ottaa näitä. Nythän ei rahaa ole annettu. On, esimerkiksi Irlannin kohdalla on otettu vastuita takausten muodossa tai ollaan
mutta
ottamassa.
Jos tämäkin johtaa seuraavassa vaiheessa siihen, että Suomen luottoluokitus heikkenee ja me emme joudumme maksamaan vaikkapa 1% enemmän lainoista, niin se maksaa erittäin paljon. Kyllä.
Me ei voida sille mitään, että mitä ne irlantilaiset siellä Guinness-päissään tekee, mutta me voidaan sille, että mitä me täällä tehdään. Ja se mua ihmetyttää edelleenkin, että vaalit on näin lähellä ja Ben Zyskowicz sanoi, että kokoomukselle ei vieläkään ole leikkauslistaa niin valmiina.
Minä jopa mainitsin, mitä sä sanoisit nyt näistä elinkeinotuista?
Sanon, että emme ole vielä, niin kuin tiedätte, esittäneet meidän verolinjauksia, jotka esitetään kyllä hyvin lähiaikoina, emmekä ole esittäneet mitään leikkauslistoja. Mutta jos kysytään, että mitä mieltä olen näistä elinkeinotuista, niin pitää sanoa, että siinä vaiheessa, kun elinkeinoelämä itsekin esittää, että elinkeinotuissa olisi karsimisen varaa, niin on hyvin vaikea olla heidän kanssa eri mieltä. Mutta toisaalta pitää muistaa, mitä ne elinkeinotuet on. Esimerkiksi telakkateollisuudelle ei saada töitä, jos ei jotenkin olla valmiita tukemaan, kun tämä on mennyt näin sairaaksi tämä Eurooppa ja maailma, että kaikki maat sitten tukee omaa telakkateollisuutta.
Miksi ihmeessä pitäisi kompensoida sitä, että jotkut saa rellestää Ruotsilaivalla?
Mä olen ollut tämän telakkatuen kanssa aikanaan tekemisissä ja tehtiin rajusti töitä, että saataisiin Euroopassa tämä kokonaan poistettua. Sehän ei ole pelkästään Euroopasta, vaan se on Korealla ja niin edelleen. Mutta että Eurooppa ei kilpaisi itseään henkihieveriin maksamalla telakkatukia. Ja sitten voi kysyä, että tuleeko se kuitenkin ne työpaikat paremmin käytetyksi ja syntyvät paremmin sellaisille aloille, jotka eivät tarvitse tukia, vaan pärjäävät avoimessa kilpailussa, kun että väkisin pidetään tällaista jotain elinkeinoa pystyssä.
Näin markkinataloudessa ja kapitalismissa ajatellaan.
Markkinataloudella vapaampaa.
Eikö näin markkinataloudessa ajatellaan, että luontevasti työpaikat sinne, missä uutta syntyy ja muuta, mutta sitten mene sanomaan Turun tai Helsingin telakkamiehille,
no,
että tämä on nuoleva ala, tätä ei tueta, nämä työpaikat katoaa.
Tämä sen vuoksi myöskin, nyt en mä puhuta konkreettisesti lakoista, vaan siitä, että miten ylipäänsä työpaikkoja syntyy. Suomessahan jokainen suljettu työpaikka synnyttää ison otsikon ja voi synnyttää mielenosoituksia ja se synnyttää mielipahaa ja se synnyttää toimeentuloa. Mutta siitä, että samanaikaisesti voi syntyä enemmän uusia työpaikkoja, ei sanota mitään. Mutta tässä onkin kysymys siitä, että yksi asia, tarvitaan vahvempaa muutosturvaa niin, että ihmiset voivat suhtautua tällaisiin työpaikkojen vaihtumisiin luottavaisimmin kuin tähän asti on ollut, koska se saattaa tuhota. Ja tässähän nyt ollaan jossain näillä paperiteollisuuspaikkakunnilla. Ihmisten koko elämä murskaantuu sillä, että se tehdas, joka on vuosikymmeniä sen leivän koko yhdyskunnalle tuottanut, pannaan kiinni.
Mutta eikö kuitenkin sitten olisi järkempi vaikka just antaa niille ihmisille vaan suoraan sitä rahaa, kun ajatellaan vaikka Ruotsissa joku Saab, jota on tekohengitetty, joka on tehnyt voittoa ainoastaan yhtenä vuonna 80-luvun alussa, ja sekin johtuu siis siitä, että
hetkinen, niille ihmisille sitten annetaan niukasti.
Mutta mitä järkeä tehdä jotain autoa tai muuta?
Ei se olekaan siinä järkeä.
Mutta siis tämmöistä
vastikkeetonta rahaa, että aina on parempi, että ihmiset tekee työtä ja saavat siitä rahaa, vaikka siinä vaadittaisi sitten näitä telakkatukia. Mutta totta kai terveellisintä olisi se, että pystyttäisiin globaalisti sopimaan, että valtiot eivät anna telakkatukia ja kilpaillaan ihan reiluilla ehdoilla.
Mutta minkä takia meillä on tämä tämmöinen aluetukia ja yritystukia viidakko, josta kukaan ei ihan oikeasti tiedä, mitä siellä on. Ja niitä on eurooppalaisesti verrattuna meillä aika paljon. Eikö kuitenkin niin kuin vapaata markkinataloutta kannattavat kokoomuslaiset ainakin voisi purkaa nämä kaikki heti?
No, kokoomus kannattaa vastuullista markkinataloutta, joka ei tarkoita mitään yltiökapitalismia, jossa ei sallita yhteiskunnan osallistumista. Päinvastoin tarvitaan monenlaista yhteiskunnan mukanaoloa myös taloudessa. Mutta nämä on syntyneet varmasti vähän tällainen tortta po tortta, nämä monet alue- ja muut yritystuet. Ja niin kuin sanoin, kun elinkeinoelämä itse toteaa, että tässä on perkaamisen varaa, niin on mahdotonta olla eri mieltä.
Yle Radio 1, ja meillä on ollut keskustelu tänään siitä, että mistä pitäisi leikata. Mä en tiedä, ollaanko me päästy siinä kanssa eteenpäin, kun ainakin jotain ollaan puhuttu taloudesta. Täällä on vieraana siis Erkki Tuomioja ja Ben Zyskowicz, kansanedustaja, veteraaneja molemmat. Kun on aina kiva tehdä tämmöisiä kauhuskenaarioita, niin mitä te ajattelette, jos oikeasti mistä ei leikata eikä mitään tehdä, niin miten tässä voi käydä Suomelle, vai jatkuukohan sama meininki 10 vuoden päästä puhutaan samoista asioista?
No toivottavasti ei, eikä me usko, että tähän päästään. Suomi ei ole koskaan päästänyt sittenkään katastrofitilanteisiin, eikä edes kauheasti kriisienkään kautta kyllä meillä on toiminut. Mutta yksi pohja tällä on ollut kuitenkin tämä vahva sopimusyhteiskunta ja myöskin työmarkkina- ja järjestöjen yhteistyö. Ja tämähän meitä on nyt viime vuosilta kokonaan kadonnut. Ja tämä voi olla yksi sellainen ongelma, joka tulee vaikeuttamaan myöskin valtion talouden hoitoa tulevaisuudessa, jolle esimerkiksi tuolla työnantajaleirissä tapahtunut vähän uudelleen ajattelua. Mm.
Sauli Niinistö tässä, en tiedä minkä takia ja mitä kampanjaa käydessä, mutta väläytteli kuitenkin tällaista 3 suuren hallitusta, että nyt olisi niin iso kriisi. Niin onko se todella niin, että jos 3 uimataidotonta sidotaan yhteen, niin ne osaa uida?
No ensinnäkään me ei tiedetä, mitkä on 3 suurta niin on seuraavien vaalien jälkeen, kun näitä kalluppeja kattelee, mutta kyllä mun mielestä sellainen kuuluisi niin kuin aivan todelliseen hätätilaan ja kriisitilaan.
Eli nyt ei olekaan sellainen.
Mitä ei ole sellainen minun mielestäni ja toivottavasti ei tulekaan. Eli aito demokratia luonnollisesti toimii hyvin silloin, jos on myös niin kuin uskottava, varteutettava oppostio. Ja 3 suuren hallitus, johon toivottavasti ei jouduta siis, ettei jouduta niin pahaan tilanteeseen, että tarvitaan tämmöinen tietyllä niin kuin kriisihallitus, niin 3 suuren hallitus on vähän tällainen tilanne, missä kaikki varteutettavat on mukana ja semmoista aitoa hallitusoppostio.
Oli suurista tai pienistä kysymys, niin Suomessa on tilanne, että jos me haluamme enemmistöhallituksen, niin kyllä sinne pitää olla vähintään 3 puoluetta.
Tämä on totta näillä puoluekannatuksilla.
No mitkä muut puolueet kuin RKP on seuraavassa hallituksessa?
Tämä on hyvä kysymys, koska jos lähdetään siitä,
RKP:lläkään ei ole mitään perintöoikeutta
niin, hallituksia. Jos lähdetään vähän kalluppien valossa siitä, että seuraavan kerran, jotta saa enemmistö, niin ei edes 3 puoluetta ehkä riitä, vaan tarvitaan ehkä 4. Niin, hyvä kysymys, mutta sanon näin, että kun itse olen veteraani ja ollut mukana silloin, kun vaalituloksella ei ollut mitään merkitystä, vaan kepu ja demarit jatkoi suunnilleen vaalituloksesta riippumatta, niin kyllä mä hyvin paljon korostan sitä, että vaalituloksella pitää olla merkitystä, vaikka totta kai viime kädessä vaaditaan se, että löytyy enemmistö.
Yleradio1.fi kautta Tuomas Enbuski, siellä voi kuunnella vanhaa ohjelmaa. Kiitoksia Erkki Tuomia ja Ben Zyskowicz tästä ja hyvää päivänjatkoa kaikille.